Tam tikshna chittam ati vam machishtitam. Vikshyantara kosha parichadasivat. Varastriyam tat prabhaya chadarshite. Nirikshyamane jananihyatishtatam. Tam.
having a very fierce heart for killing the child.
Měla zelo strašné srdce za ubíjanie otrok. A ty vám a čistí tam. Čeprav je poskúšala skrbiť za troka bolšie kot mami, mama. Vikšantara se videli v sobi. Koša paričada asilat kot oster meč v nižni, kak se reče tema, nožnici. Zelo lepo, zelo lepa ženska. Prava ja, z svojim vplivom ča, prav tako, darši te, prevzet, Nirikshyamane je bilo videti. Džanani, dve materi. I vsekakor. Adishtatam. Sta ostale tiho, brez da bi preprečili, prepovedali. Prevod. Putana srce je bilo strašno od okrutnosti, ampak je izgledala kot pri zelo nežna mati. Tako je izgledala kot meč v nožnici. Čeprav si videli sobi, je šel na rohini, ko sta bile prevzete z njeno lepoto, niste jo zaustavili, pa ste ostali tiho. Zako, ker se je obnašala do otroka kot njegova mati. Čeprav je Putana bila zune in je bila poosebljene groze smrti. In njen namen v srcu bil, da ubije otroka in je prišla na to mesto in je vzela otroka v svoje naročje, da bi posesal njeno mleko. Ženske so bile tako privlečene z njeno lepoto, da niso toga pripovedala. Včasih lepa ženska je bolj nevarna za to, kot kdorkoli drug, ker vsakoga prevara z zunanjo lepoto. Tisti, ki so privlečeni z lepoto zunanje energije, se imenuje Maja Mohini. Seveda tukaj sta dve materi, Rohini in Jašoda, niste bile zavedene z zunanjo energijo, ampak da se lahko razvije zabava gospoda, se bile pritegnjene za yoga Majo. Takšna Maja Moha je delovanje yoga Maje. Šila Bhakti Vinoda v svoje Šikša Čanitamriti.
On razlaga, kako predstavljajo mnoge prepreke, ki jih ki pridejo na poti novega Bhakte. In ti demoni se pojavljajo v raznih oblikah v našem življenju. Včasih so demoni v obliki bhakti. ki ima slab dan. Tako kot nekdo, nisem da slišal. Vsak predstavlja neko false guru. Lažnega guruja predstavlja puta. To že poslušamo 7 dni o tem. Mogoče ste slišali isto stvar, se oproščam. Torej, Putana predstavlja lažnega guruja. Torej, ta lažni guru je. Obstajata 2 načina, na katera se on pojavi. Eden je pravi lažni guru, dejanski lažni guru, ki govori o 2 stvarih, za zadovoljevanje čutil in osvoboditvi. Obstaja knjiga njegove svetosti, Bhakti Chaitanya Swamija. In on govori o tem, jaz sem iz knjige si naredil zapiske, so to predavanje. On pravi, v katerih primerih je to lahko tudi oseba v zavesti Krišne, ki prakticira do neke mere. Ni samo, da so te lažni guruji zunaj naše skupnosti, lahko so tudi nekateri znotraj naše skupnosti. To je zelo pomembno. Druga manifestacija lažnega guruja pa je notranji duhovni vodja. To je materialni um. Torej, lažni guruji so zunaj in pa tudi znotraj naš nori um. To je zelo pomembno, da vemo. Torej, Krišna ubija te demone, Putano, da bi zaščitil zavest Krišne, ki se pojavi v srcu. Morda ste že slišali o tem, kaj Putana bila v svojem prejšnjem rojstvu. To bomo preskočili. Obstaja en članek, ki ga je Bhaktisiddhanta Maharaj napisal v Harmonistu. Zelo zanimivo, kaj se tam notri piše. Najprej govori o kamsi. Kaj je pozicija kamse? Ker vsi ti demoni, ki poskušajo ubiti Krišno, so pod vodstvom kamse. Kamsa je glavni demon in vsi ti ostali demoni so pod njegovo komando. On razlaga, kako kamsa je materialist. Razmišlja samo znotraj tega materialnega univerzuma. In on vedno skrbi za to, da se ne izve resnica. Zelo je pazljiv, da ne zraste pravo duhovno gibanje v njegovem kraljestvu. Bhaktisiddhanta Maharaj pravi, v bistvu, tak način razmišljanja je zelo nevaren. In to nam ubije naš duhovni razvoj. Kamsa ima 2 funkcije. Ena je, da zatre resnico in druga stvar je, da sovraži duhovnost. In niti ne razlikuje med duhovnim in materialnim. Torej,
what's interesting is that Kamsa also uses Shastra.
Kamsa tudi uporablja svete spise. In on bazira svoje dejavnosti na vedah.
Of course, I mean, nowadays they are not using so much shastras anymore, at least in the West. They are using more or less like scientific research.
Torej, šastre niso več tako poznane na Zahodu. Sedaj se uporablja znanstveno raziskave. In kakorkoli.
Kamsa je scriptures and teachings that is world twisting is the most important part of the scripture.
To, kar Prabhupada je primer. Podpredsednik Indije in govoril je o Bhagavad Giti, kjer Krišna pravi, odpovej se vsem vrstam religije in misli o meni. In on je rekel, ne misli o Krišni. Moraš meditirati, misliti o nemanifestiranem absolutu znotraj Krišne. In kam se je bil tak?
He's very careful for the real things. He's not just he's not sending the
children. On ne pošilja svojih otrok v gurukulo. Ne dopušča, da bi nekdo postal bhakta. Takoj zatre to v kali. Kamsa več ali manj razmišlja, da ateizem je lahko uspešen. In če prav zgodovina dokazuje, da to ni res, on meni, da bi moral biti bolj pazljiv in potem bi lahko uspel v svoji ateistični metodi. In torej vedno hoče zatreti vsakršno koli duhovno zel, kal. In Putana predstavlja to. Se pravi, takoj, ko se Krišna pojavi, Putana že tam. Torej, takoj, ko se otrok rodi, pade v roke lažnih gurujev, ki ga učijo, kako zadovoljevati čutila in doseči osvoboditev. Bhaktisiddhanta Maharaj razlaga o tem, kako navidezni religiozni učitelji učijo nekaj, kar izgleda na prvi pogled kot religija, ampak to v bistvu ni. Glavna srž Putane je, izgleda kot nek dobronamernik, čudovita ženska. In ko jo prebivalci Vrindavana vidijo, kako ona prihaja, reče, ona je prišla z višjih planetov polbogov. In vsi so, super, čudovite. Seveda ima dobre namene. Potem pa je razloženo, kako mati Jašoda in Rohini je sprejmejo notri in reče, stori nekaj, karkoli želiš. Prepričani smo, da si verodostojna. Zgleda zelo dobro. In včasih lahko vidimo, kako mnogo duhovnih učiteljev ne sliši zelo dobro. Sliši se, kot da so verodostojni. Sliši se, kot da so v redu. Ampak ni. Zakaj? Putana vse to počne. Kakšen je njen namen? Njen namen je, da zastrupi Krišno. Torej ima to čudovito prekrivalo. Čudovito. Noter ima pa meč, s katerim bo posekala. In potem, ko pa jo Krišna ubije, ona razkrije svojo pravo podobo. Tako lahko vidimo. Ta lažna učenja izgledajo super, ljudje so pozitivni, ja, super, ja, čudovito. Ampak veste, kaj poskuša narediti, ali se poskuša predati Krišni, ali ga hoče ubiti Krišna, postati Krišna. Bhaktisiddhanta Maharaj kritizira več ali manj veliko teh organizacij, zato ker pravi, da so v bistvu to materialistične organizacije, ker ni nič duhovnega.
In
to je zelo nevarno. Kaj ti? V Višopanišadu ti je rečeno, kdor se ukvarja z nevednostjo, znanostjo o nevednosti, konča v nevednosti, temi nevednosti. Kdor pa se pretvarja, da pozna duhovnost, je pa še huje. Tisti, ki ne sledijo duhovno življenje, to je slabo. Kdor pa sledi napačno, lažno duhovno življenje, to je pa še huje. Zato, ker to je zelo praktično. Poglejte, gremo na ulico. In rečemo, to so knjige, duhovne knjige. Kaj oni pravijo? Kaj ljudje pravijo? Ne zanima me. Nekateri pa rečejo, ja, jaz imam toliko duhovnih knjig doma. Toliko velikih prav. Ja, veliko berem duhovne knjige. Potem rečeš, ne moreš reči, lahko probaš, ne? Rečeš, ne, to so prave duhovne knjige, kar pa ti bereš doma. To je pa mislim, nekaj, kar ni v redu. Ne smisl. Ja. To je resnica, ne, ampak to ne moramo reči. Pa mi rečemo, poglej, Bhagavad Gita, in pa oni pravijo, se jaz sem prebral Bhagavad Gita. Ampak kjer v Bhagavad Gita si pa ti prebral? Potem odkriješ, da berejo Bhagavad Gita Svamija tega in tega. In kaj pravi ta Bhagavad Gita? Zdravljanje čutil ali pa zelo redko, če je vzvišen, govori o svoboditvi. Torej, takšne filozofije lahko se slišijo, kot da so zelo pozitivne. In kar je zanimivo, je, da večina teh skupin so dobri, vsi ostali so te dobri, vse skupine so super, vse sprejemajo. In velikrat pa reče, ISKCON, oni pa niso. Imamo to skupino v Romuniji in so ko bi rekel, razglašajo se, kot da so sledilci Šrila Prabhupade. In jaz sem že bil v istem mestu, ko imajo oni svojo skupino, svoj center. In potem njihov odnos je bil, sodelujemo z vsemi. Bil je nek Indic, ki je učil Maja Vado, izvajal jogo. In so sodelovali z njim na njegovem yoga festivalu. In bil je zelo dobrodošel, da je tudi delil filozofijo z njimi. In Iskon pa ne. Torej, te tako imenovane duhovne skupine, oni so super, ostale skupine so super. Prave duhovno znanje pa ni tako dobro. In mi smo več ali manj enaki. Mi prav pa treče, naša filozofija, mi smo super, vsi ostali so pa slabi. Tam se tudi kakšne druge te duhovne skupine tudi pravi, da je Iskon super. Ni tako, da vsi reče, da smo slabi. Torej, seveda, ko greš v Sankirtan, ne boš govoril ljudem, to jogo delaš, o, super, super, ti si zelo duhoven. Jih spodbujaš, ne. Lahko tudi preberete tele naše knjige, na skrbte, to bo super. Kar pa v bistvu naša filozofija prav. To je čisto zapravljanje časa, kar vi počnete. In na začetku je bilo rečeno, celo lažni guri so lahko bakte, neke vrste bakte. Obstaja mnogo devijacij, ki padejo pod to kategorijo, recimo ritviki. Ravno smo bili v stiku z njimi, neposredno, ko je šel naš prijatelj v neko mesto, kjer je bila neka skupina. In potem smo gledali, kje so tam kakšni bakti in je bila neka skupina. In so rekli, ja, mi smo klejo, mi predstavljamo šele Prabhupada in smo rekli, oh, super, kaj pa počnete, ja, delimo Prabhupadove knjige in smo šli gledati na njihovo spletno stran. In kaj mislite, kaj je bilo tam? Poglejmo. Sem jaz gledal, kaj je ta stran. In na njihovi strani je bilo, tam piše, mi smo mednarodna skupnost za Iskrišnje, čeprav ni bilo logota, Iskon znakca. In malo gledam in malo znakov vidim, aha. Knjige so malo čudne. Potem sem govoril s Jagannath Sutto in sem mislil, da mogoče jih on pozna. In on reče, ja, to so ritvik, niso Iskon. Torej zgleda zelo podoben, zgleda skoristo. Njihova filozofija je kakšna? Na neki točki, oni pravijo, na neki točki, preden je prav pač šel, je prav pač imel svoje učence, ki so inicirali v Prabhupadovem imenu. In ideja je bila, da oni bodo potem inicirali tudi naprej, ko Prabhupad zapustitelo. Oni so bili njegovi učenci. In potem, ko Prabhupad gre, bojo oni inicirali njih naprej kot Prabhupadove učence. In nekaj par pisem je glede tega in nekaj filozofije. In v glavnem sedaj še vedno danes lahko dobiš inicijacijo učitelja Prabhupade. Sliši se v redu, če mogoče ne poznaš filozofije. Ampak v bistvu ni v redu, ker to ni, kar je šli Prabhupad želel. Prabhupad je želel, da sledimo GBC-ju. In ena izmed teh skupin je na Havajih. In bila je, GBC se je pogovarjal z njimi. Oni so bili v bistvu nekako ločeni od. Bil je nek guru, ki je imel veliko skupino svojih učencev, jogijsko skupino, in potem so se oni on se je pridružil Iskonu in bil Prabhupada učenc in bil sanjasi. In potem na koncu so se pa v bistvu spet ločili na svoje. In Prabhupada reče, vi ste moji učenci, in reče, ja. In popolnoma ste se predali, ja. In če rečem, da boste sledili GBC, pa boste sledili. In so rekli, ne, ne bomo, ne moramo. Prabhupada je udaril po mizi in rekel, poglejte.
In
torej, anarta, ki je tam, je zelo prikladno je, da imaš guruja, ki ga ne vidiš in on te ne bo nikoli okregel, nikoli okaral, nikoli te ne bo popravil. To je tvoj učitelj, Šila Prabhupada. No, je super. Mogoče ga reče, ampak jaz ga nič ne slišim. In počnem, kar si želim. To je v bistvu zadaj. Moj guru ni prisoten in to ni samo, da so te uradne ritviki in v Iskonu pa ni ritvikov. Ne. Ta mentaliteta, to je mentaliteta, to ni samo zunanje obeležje, torej. V mnogem izmed nas se morda take misli pojavljajo. Videli smo to mnogokrat. Bil je en bakta, starejši v Romuniji in njegov duhovni učitelj je zapustil telo. In nihče ni imel nobene avtoritete več nad njim. Nihče mu ni mogel nič povedati, da se on moti ali pa da kaj ni v redu. Kar je bilo mnogokrat. Torej, praktično, ko nimaš nobene avtoritete nad sabo, včasih si sprejel koga za voljo priložnosti in potem vidiš, aha, ta ni v redu, mogoče drugega in spet tretjega in četrtega. In kar ti goriš je, kar ti sporočaš je, jaz sem avtoriteta. Če ni nikogar, ki bi ti govoril, kaj moraš storiti, potem to pomeni, da ti sprejemaš svoj um. Ali pa sprejmeš nekoga, ki je lažni guru. Dobro jutro. Recimo, da slediš Putani. To je poanta. Te ljudje v bistvu, kateri nimajo nobenih avtoritet, obstajajo samo dve izbire. Ali slediš pravi avtoriteti? Ne, ok. Potem sta tukaj dve opciji. Včasih imajo bakte. Duhovnega učitelja se izberejo, ki je tako daleč stran na drugem koncu sveta in tudi, ko ga srečajo parkrat na leto, ne grejo nikoli zrav njega in se nikoli ne pogovarjajo z njim, da ne bo slučajno kaj rekel, kaj morajo narediti. In potem bakte, ki so okrog njega, nihče dovolj napreden, da bi lahko rekel, kaj mora storiti. In to pomeni, da ti svoj lastni guru, ti si naslednji ačarja. To se lahko zgodi. Videl sem, to se je storilo mnogokrat, dogodilo. In vsi so rekli temu bakti, obstajajo ritviki in on rekel, oh, kakšni ritviki, ne obstajajo nobeni ritviki v Romuniji. Kakorkoli, že je. Srž tega je, da se moramo zaščititi lažnih gurujev. In eno izmed teh stvari je, da beremo Šrila Prabhupadove knjige, da spoznamo filozofijo in pa da se družimo z baktami, ki poznajo filozofijo in nas lahko korigirajo. To so mogoče starejši bakte, včasih pa celo bakti, ki so na istem nivoju kot mi, ki morda bolj objektivno vidijo situacijo. In ti rečejo, ok, kaj je zdaj to, kva počneš? In ti dve stvari nas lahko zaščitijo, zaščitita, da smo na pravi poti, da ostanemo na pravi poti. In branje knjig in družba bakti. In ko me je ta bakta sprašal za to skupino, se mi zdel, to je čuden, nekaj se mi zdi čuden glede te skupine. In potem sem preveril. In torej, to je zmerno dobro, da se lahko posvetuješ z drugimi. In no, moraš v bistvu razviti ta občutek, subtilen občutek, ko nekaj ni lih prav in potem greš preveriti. In to se razvija s časom, ampak moraš delati na tem, graditi to. In seveda, v našem življenju moramo brcniti, obiti Putano in tudi pomagati drugim, da jo obijajo. In zato delimo knjige in imamo Harinam, ker potem bodo videli, aha, to je pa nekaj drugače, kot vse, kar sem prej bral in poslušal. Bhaktisiddhanta pravi na koncu tega članka, da celo Kamsa razmišlja, da ni možno, da bodo ljudje sprejeli pravo religijo. Ampak, tako ali drugače, nekateri ljudje pridejo v stik s pravimi religioznimi principi in prepoznajo, o, to je to, to sem iskal. E, točno to. In obstajajo ljudje, ki so takšni, ki čakajo, da nas bodo videli, da nas bodo slišali in bodo takoj videli, ha, to je to. In Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj pravi, ena izmed vsebin verodostojne religije je, da ubije Putano. Torej vse te lažna gibanja so utišana. Verodostojen učitelj brezkompromisno se sooča z lažnimi učitelji in jih poskuša premagati. In naša religija Prabhupada je vedno govoril, oni so slabi, vedno je bil zelo trd do prevarantov. Tudi mi moramo biti tako in moramo biti Putano. Vprašanja, pritožbe, zaskrbljenosti. Hvala. Jai.